La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Săptămâna trecută am vorbit despre mărturisirea păcatelor, despre pocăință. Activități ce țin de fiecare dintre noi. O relație bună cu Dumnezeu și o relație bună cu semenii. Astăzi vom aborda un alt subiect. Vom vorbi despre unitate. Unitate ca un liant al redeșteptării. Unitatea cu cine? Cu cine să fii una? Ce înseamnă aspectul acesta? Aceste întrebări și multe altele vor fi dezbătute de invitații noștri, cărora le spun bun venit. Doamnei Elena Petrescu, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist Cernica, bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Bun venit domnului pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, Ioan Câmpean Tătar.
Bine v-am găsit.
Bun venit pastorului Bisericii Adventiste de ziua șaptea, Silviu Tisloveanu.
Mă bucur să ne reîntâlnim.
Bun venit. Și nu în ultimul rând, bun venit domnului inginer Oswald Prisăcaru. Bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Ce ar însemna unitate? De ce e nevoie de unitate în acest concept al redeșteptării? Pentru că unitatea implică cel puțin un grup cât de mic. O echipă, să zicem, două, trei persoane. Pe când mărturisirea te privea ca individ, acum unitatea. Care e legătura unității cu redeșteptarea, domnule pastor?
Cred că s-a vorbit în contextul acesta despre redeșteptare și despre faptul că ea întotdeauna pornește de la o persoană, de la un individ, de la un grup mai mic, dar ea se poate extinde. Desigur, pentru ca să se poată extinde și să poată să cuprindă o masă de oameni, să poată să cuprindă o biserică întreagă, e nevoie de unitate. Cu alte cuvinte, e nevoie ca toți să aibă aceleași obiective, să urmărească aceleași lucruri și în modul acesta, bineînțeles, studiul nostru ne va ajuta să înțelegem mai pe larg ce înseamnă unitatea, dar vreau să spun că este liantul, este elementul care favorizează redeșteptarea de grup, unitatea.
Aș vrea să vă pun anumite întrebări concrete. Biserica Adventistă, la nivel mondial, numără milioane de credincioși. Cum se poate ajunge la unitate, ținând cont că Biserica Adventistă este prezentă pe toate continentele, în țări care au culturi diferite, în țări cu democrație, în țări fără democrație, cum poate exista unitate într-o astfel de biserică și care sunt elementele care dau unitate?
Poate vreți să spuneți că este printre puținele biserici mondiale Biserica Adventistă, care are o structură mondială. Da, și Biserica Catolică are o structură mondială, dar Biserica Adventistă are o astfel de structură organizatorică. În primul rând, chiar organizația despre care amintesc că ea contribuie la unitatea ei. În al doilea rând, doctrina unitară conduce la unitatea bisericii. Atunci când avem o mărturisire de credință comună, atunci când credem în anumite valori ale Bibliei și le promovăm, lucrul acesta conduce la unitate. Și nu în ultimul rând, misiunea. Cred că e cea care contribuie foarte mult la menținerea unității. Deși, vreau să vă spun, pentru că ați amintit de Biserica Adventistă sau putem vorbi despre oricare altă biserică, așa după cum vedem și în Noul Testament, cred că și astăzi menținerea unității este cea mai mare provocare. Menținerea unității pe plan teologic, al doctrinei și, bineînțeles, al misiunii. Deci constituie o mare provocare.
Mulțumesc frumos!
Putem să cădem în pericolul morfismelor, a unor unități de formă. Considerăm că formele sunt acelea care asigură unitatea. Și foarte ușor încercăm să construim asemenea unități. Și dacă lipsește ceea ce are origine divină, atunci chiar faptul că avem aceleași doctrine, uh-huh, și chiar faptul că studiem aceleași lecțiuni, chiar faptul că avem aceeași liturgică, nu înseamnă nimic. Uh-huh. Nu înseamnă nimic despre unitate, ci doar că avem uniformitate. Și putem merge mai departe să ne facem și o uniformă. Or, în contextul acesta mondial, trebuie să definim unitatea, pentru că diferențele culturale, ca să nu mai vorbim de altele, sunt suficient de importante încât să fie greu să relaționăm. Dar am să vă citesc un text din Filipeni 2:2 și o să vedeți cam ce cred eu că trebuie să cuprindă unitatea, și lucrul acesta va face ca orice altă deosebire să dispară. Spune Apostolul Pavel, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Asta n-ar putea însemna, iertați-mă că v-am întrebat, toți să gândim la fel și nimeni să nu aibă dreptul să-și pună opinia?
Modelul unității este modelul Trinității, modelul relației dintre Tată, Fiul și Duh Sfânt. Acest tip de unitate este o unitate care nu și-a resursa în noi. Noi putem construi unități și armata este un model de unitate. Ba chiar probabil cel mai perfecționat. Dar armata nu este locul în care un individ să se dezvolte în mod personal, nu este locul de afirmare a unei personalități și de a dezvolta o gândire. Ci este o structură cu o anumită destinație pentru care doar forma aceasta de unitate funcționează. Biserica nu este așa. În biserică nu dispare individualitatea și personalitatea nimănui. Modelul de unitate dintre Tată și Fiul nu anulează deosebirile dintre ei ca persoane și în același timp subliniază unitatea de scop, unitatea de acțiune, în care fiecare are rolul său distinct, și de aici trebuie să pornim și să înțelegem, pe de o parte, faptul că unitatea dintre noi este lucrarea Duhului Sfânt, pe de altă parte, faptul că niște oameni care în mod personal se roagă și iau contact cu cerințele lui Dumnezeu și constată că sunt păcătoși, vor rezona unul cu altul. Nu va fi nimic care să mă deosebească de celălalt când eu sunt cel mai mare păcătos și celălalt va spune, ba, eu sunt cel mai mare păcătos.
Și n-ajung să se certe care e mai mare?
S-au certat și au dorit să fie unul la dreapta și unul la stânga. Și s-au certat pentru că nu doar cei doi frați vreau să fie la dreapta și la stânga, ci și ceilalți 10 care nu apar vreau același lucru.
Și au dat seama că n-au avut suficient curaj ca să își prezinte părerea în public.
Părerea și-au luat-o înainte, că toți vreau lucrul acesta. A renunța la gândurile acestea este tocmai lucrarea Duhului Sfânt de a ne prezenta în lumina reală. Noi suntem niște oameni păcătoși, din cauza noastră Mântuitorul a murit și în aceste condiții nu prea mai ai cu ce să te lauzi, nu mai ai pentru ce să lupți. Și abia atunci ne dăm seama că avem nevoie să fim în același loc, pentru că de aici pornește și modelul, discuția, cei 120 erau adunați în același loc, se rugau cu o inimă și au mărturisit gândurile și probabil că modelul acesta trebuie copiat pentru a obține o înviorare asemenea ploii timpurii din ziua cincizecimii.
Mulțumesc!
Apostolul Pavel avea în vedere unitatea și era conștient că numai prin unitate acea mică grupă poate progresa și numai prin unitate se poate realiza o legătură reală cu Dumnezeu și grupa, comunitatea creștină poate avea o influență asupra societății în care trăiește și în același timp să-și îndeplinească mandatul pe care l-a primit. Ce vedea el prin unitate? Câteva ingrediente care în ziua de azi cred că sunt mai necesare ca oricând. Spunea la un moment dat, pentru ca ei să rămână uniți, ce să facă? Să se îngăduiască unul pe altul în dragoste.
Citiți pasajul din Efeseni.
E foarte frumos.
Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 la 3.
De la 1 la 3. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este, cred, o definiție frumoasă, curată și autentică care ne conduce în același timp și către ideea necesității unității unui popor pentru a obține ceea ce dorește.
Ați început să spuneți de a îngădui pe celălalt. Ce înseamnă îngădui?
A îngădui pe cineva,
spune, îngăduiți-vă,
unii, îngăduiți-vă
pe
unii pe alții și nu oricum,
în dragoste.
Adică nu mă îngădui pentru că n-am încotro.
Da, dar ce înseamnă?
A îngădui, adică al accepta și al primi cu iubire pe celălalt.
Al accepta ca persoană sau ai accepta și opiniile, părerile?
Opiniile, vom discuta probabil mai târziu. Unitatea este cumva antonimul dezbinării. E un vechi proverb latin, spunea, dacă vrei să împărățești
să
undeva, dezbină. Da? Pavel ne îndeamnă la unitate ca să avem trăinicie în credință și îngăduirea aceasta, un sinonim mai nou așa, ar putea să fie respect. Respectați-vă unii pe alții în dragoste. Spuneați la un moment dat dumneavoastră și mi-a plăcut mult ideea că unitate nu înseamnă să fim obligatoriu să împărtășim toți același gând, avem aceeași haină și ne declarăm. Unitate înseamnă a pregăti un popor în toată diversitatea să se distingă în același timp ca unul singur. Suntem diferiți, avem idei diferite,
avem personalități diferite.
Avem personalități diferite. Creatorul nostru ne-a făcut unici, dar în același timp prin îngăduire, prin respect, prin a accepta că și celălalt este la fel de iubit de Dumnezeu ca și mine, că și pentru celălalt Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, atunci reușim să ajungem la o unitate după voia lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Vă rog.
Aș vrea să justific nevoia de unitate cu ideea că Dumnezeu ne-a încredințat o misiune ca biserică. Cu ideea că Dumnezeu ne-a dat ceva de făcut. Dacă existăm ca biserică, existăm pentru că Dumnezeu are o misiune pentru noi. Nu există biserica și apoi misiunea, nu. Ci noi existăm ca biserică pentru că Dumnezeu ne-a chemat și ne-a chemat la o anumită misiune. Ei bine, pentru ca noi să putem să ne îndeplinim misiunea, aceea de a lumina în jurul nostru, aceea de a le atrage oamenilor atenția nu spre noi, ci spre Domnul nostru, avem nevoie de unitate. Altfel, nu vom putea să atragem atenția decât la noi înșine și la problemele pe care le avem. Ca să ne îndeplinim misiunea, mai mult decât atât, avem nevoie de o înzestrare specială cu putere de la Dumnezeu, de puterea Duhului Sfânt. E bine, Duhul Sfânt nu se revarsă asupra unor oameni dezbinați, asupra unor oameni care se ceartă cine să fie mai mare, cine să conducă.
Dar dacă Duhul Sfânt ar veni, nu ar ajuta intervenția sa să se realizeze această unitate? De ce e nevoie ca mai întâi ei să-și rezolve problemele dintre ei și să fie uniți, ca apoi Duhul Sfânt să întărească activitatea lor?
Aceasta este condiția pentru ca Duhul Sfânt să vină. El nu vine decât acolo unde este așteptat. Acolo unde este mediul pregătit. Acolo unde oamenii și-au rezolvat problemele. Pentru că Duhul Sfânt nu poate locui într-o inimă în care există și invidie, există și gelozie, există și spirit de întâietate. Cele două spirite nu pot conviețui. De aceea trebuie ca biserica și credincioșii care o conduc trebuie să creeze climatul pentru ca Duhul Sfânt să poată să vină și să se reverse asupra lor.
Pur și simplu, ceea ce trebuie să urmărim noi nu este unitatea, ci relația cu Dumnezeu, pentru că Apostolul Pavel mereu folosește această expresie în Hristos Iisus. Iar atunci când ne întâlnim în Iisus Hristos, unitatea este un rezultat al apropierii noastre de Iisus Hristos.
Ascultându-vă, mi-am amintit de pasajul din Ioan 17. Este rugăciunea Domnului Iisus Hristos și aș citi versetul 11, unde Mântuitorul spune: eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. E posibil pentru persoane, cu individualități diferite, să realizeze aceeași unitate?
Doar atât aș vrea să spun, ucenicii aveau nevoie de această rugăciune.
Și eu cred că Mântuitorul nu s-a rugat doar pentru cei de atunci, ci cei de astăzi, ucenicii de astăzi. Vă rog, domnule Ozolt.
Nu numai că aveau nevoie, dar dacă nu va exista acest tip de unitate, biserica nu va fi mutată niciodată în cer. Pentru că în Efeseni, Pavel asta spune, ca să înfățișeze înaintea lui o biserică fără pată, fără nimic. Problema este că biserica, dacă este formată din membri, atunci este formată din numere. Și numerele sunt lipsite de personalitate, numerele sunt ușor de manipulat și atunci apare și dorința și lupta pentru întâietate. Care biserică e mai mare?
Care e mai importantă?
Care e mai mare? Totul se discută funcție de numere. Numai că Noul Testament prezintă biserica ca fiind formată nu din membri, ci din membre, adică din mădulare. Mădularele sunt părți componente ale unui întreg. Nu sunt identice, sunt chiar complet diferite, funcțional au roluri diferite, dar absența unuia dintre aceste mădulare afectează întregul corp. Nu știu câți din noi suntem conștienți că avem colicist. Atâta vreme cât el își face lucrarea controlată de creier și nu intervine boala. Abia după aceea ne dăm seama ce înseamnă sau nu înseamnă să ai o viață normală. Dacă ne-am privit din această perspectivă, fiecare din noi este un mădular și atunci mădularul are o funcție. Mădularea are o destinație și o slujire pe care numai el o face. Nu ne putem dispensa. Cu numerele te joci cum vrei. Cu mădularele nu te mai poți juca cum vrei. Numerele suportă orice fel de prelucrare.
Și cum ajungi la acest nivel de acceptare a faptului că suntem membre ale trupului?
Doamna profesor ne-a citat textul îngăduiți-vă unii pe alții. Aș merge mai mult decât că respect. Aș spune chiar prețuiți-vă unii pe alții. Chiar este un privilegiu că suntem diferiți și trebuie să vedem cu ce contribuie cealaltă persoană la întregul trupului. Chiar trebuie să apreciem și să ne formăm un ochi și să vedem de ce am fi în suferință dacă cineva nu vine la biserică.
Asta înseamnă să-ți pese de cel de lângă tine.
Dacă este un membru, înseamnă că el are de împlinit o slujire. El are de contribuit la bunăstarea trupului. Petru spune că, într-un limbaj de constructor, spune că suntem niște pietre vii. Suntem zidiți ca să creăm trupul, dar fiecare are o anumită poziție, potrivit unor daruri pe care le dă același Duh. Deci unitatea aceasta se construiește nu doar numeric, ci mai ales funcțional.
Și cum am putea să ne ferim de invidie? Că unul poate fi o piatră mai mare, altul e mai mică. Unul e un mădular mai important, altul, să zicem, de alte dimensiuni. Una este să fii ochi, altul una este să fii ureche, sau gură, sau mână, picior. Cum trecem peste diferențele acestea?
Dacă luăm în calcul acest simbol folosit și de Pavel, trupul, da, și mădularele și unitatea trupului prin contribuția fiecărui mădular,
și atunci, să-ți accepti rolul pe care l-ai.
Atunci putem înlătura toate asperitățile dintre noi și putem să ajungem la acest ideal al îngăduinței în dragoste, la idealul altruismului, al generozității, a avea o simțire și un gând, așa cum se spune. Cum poți ajunge la această înțelepciune și la această înțelegere, la această renunțare de sine în contextul integrării într-un grup? Dacă înțelegem că niciun trup nu funcționează perfect, când cel mai mic element, component, are o mică defecțiune. Poate că cineva ar putea să spune cel mai important este ochiul. Și dacă ți se taie picioarele într-un accident de mașină, o să spui atunci, uite, mai bine vedeam sau nu vedeam și aveam picioarele ca să mă pot deplasa.
Sau e greu oricum.
E greu oricum. Însă trebuie să înțelegem că nu la întâmplare autorii inspirați au ales acest simbol al trupului și mădularelor. Fiecare componentă a trupului nostru dă prin funcția ei funcționarea și buna trăire a întregului trup. Noi, așa cu ochii, la o primă impresie, la ceea ce izbește ochiul, am putea spune, celălalt poate că nu e așa de important. Poate că altul are o contribuție mai importantă în biserică. Și am fi cumva tentat să facem diferențe. Dar tot Apostolul Pavel are grijă de noi și ne sfătuiește într-un alt text, spune, fiecare să vadă pe celălalt cum?
Mai presus
decât sine însuși. Că pe lângă acest fapt de îngăduire și aceasta ne învață. Și fiecare să se gândească mai degrabă la folosul celuilalt. În momentul în care în viața noastră are loc schimbarea sub influența Duhului Sfânt, atunci putem înțelege mai bine ce înseamnă unitate. O unitate nu de dragul unei idei, nu de dragul de a fi diferiți de ceilalți sau de a atinge noi un ideal propus, ci o unitate care să fie binefăcătoare.
Cui?
Grupului și societății. Pentru că un popor unit are o mare influență și o mare putere de schimbare și asupra celorlalți.
Da, mulțumesc, vă rog.
Mă gândeam că nici administrația, nici liturgica, nici organizarea nu sunt sursa unității, ci sunt doar aspecte, expresii ale unității. Pavel în Galaten spune că sursa unității este relația cu Hristos. Toți care v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Sursa unității este relația personală a fiecărui mădular cu Hristos, cu capul. Ceea ce asigură integritate și unitate corpului nostru este acea poziție pe care nimeni nu poate ocupa decât Hristos. El este capul. Unitatea decurge din activitatea pe care capul o exercită asupra trupului. După ce există această relație cu Hristos, vine celebra declarație din capitolul 3 cu 28, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobot, nici bărbat, nici femeie. Toate acestea care sunt expresia a unor individualități pot să-și găsească locul în această unitate sau pot, din potrivă, să fie factor de dezbinare. Noi suntem o biserică multietnică, nu doar la nivel mondial, ci și în România. Suntem o biserică multietnică. Dacă relația cu Hristos este cea naturală, normală, atunci nu se pune accentul sub nicio formă asupra unor diferențe, să spunem, de etnie sau de sex. Ci relația este cu Hristos. Lucrul acesta trebuie bine înțeles pentru că așa și funcționează. Avem o declarație în această lecție în care ni se spune că numai după ce ucenicii au ajuns la o unitate perfectă, și dacă sărim peste fraza că urmează și continuăm, au primit Duhul Sfânt. Pare că unitatea aceasta perfectă poate fi realizată fără Duhul Sfânt. Numai că pasajul spune, renunțând la a lupta pentru întâietate. Ori asta este lucrarea pocăinței, ce discutasem.
Acesta este secretul?
Secretul este că în momentul în care vine înaintea lui Dumnezeu și poziția noastră înaintea lui Dumnezeu ne este descoperită de cuvânt, și Duhul Sfânt lucrează asupra fiecăruia dintre noi, atunci în mod natural ne vom da seama că suntem egali, niște păcătoși. Ce poziție să ocupăm? Ce merităm noi ca niște păcătoși?
Iar pe de altă parte, singura valoare pe care o avem în mod individual este de fapt o valoare comună.
Și egală.
Singura valoare este aceea pe care ne-o dă Iisus Hristos la cruce.
Sigur.
Prețul este plătit același
pentru
noi toți?
Atunci când te compari cu cel de lângă tine, nu te gândești la cruce, nici la sacrificiul Domnului Iisus Hristos, ci apreciezi calitățile pe care le ai, apreciezi ceea ce ești tu în comparație cu aproapele tău. Iar lucrul acesta duce la dezbinare.
Este adevărat că parabola spune că unuia i s-a dat 5, unuia i s-au dat 3, unuia i s-au dat 1. Dar asta este ulterior unității trupului. Ele au fost date cu un scop.
Pentru zidire.
Pentru zidire, pentru unitate. Fiecare mădular slujește proporțional cu aptitudinile funcționale pe care le are.
Și cum ajungi să fii mulțumit de ceea ce ai și de ceea ce ți-a dat Dumnezeu? Vă rog, mulțumesc.
Mă gândeam că ceea ce ne trebuie în primul rând este să ne cunoaștem darul și să ne concentrăm atenția puțin și asupra noastră și să ne luăm privirea de la ceilalți. Adică, în loc să mă uit la X care este în poziția Y în biserică, să mă uit la mine și să văd mie ce daruri mi-a dat Dumnezeu. Eu cred că în momentul în care privim la ceilalți, noi uităm că și noi Dumnezeu a pus o valoare. Ce daruri mi-a încredințat Dumnezeu? Dumnezeu, să zicem că mi-a încredințat darul încurajării. Darul încurajării.
Ei bine, cum identifici că ai acest dar?
Cred că acum, în mod practic, există și anumite teste pentru identificarea darurilor spirituale. Se poate aplica un astfel de test și apoi îți dai seama că ești potrivit într-o direcție sau în alta. Dar cred că nu ne trebuie neapărat un test, ci pur și simplu trebuie să ne uităm la noi înșine și să vedem care sunt lucrurile pe care putem să le facem mai bine. Mă pricep să vizitez, să fac vizite? E bine, asta este chemarea lui Dumnezeu pentru mine în cadrul bisericii. Să fiu un membru care face multe vizite și care încurajează multe persoane.
Asta presupune să și dorești să pui la dispoziția celorlalți ceea ce ai.
Exact. Însă subliniez faptul că în momentul în care stau și mă analizez pe mine și identific darul de la Dumnezeu și caut să-l pun în practică, să-l valorific la maximum, nu o să mă mai uit la celălalt care are un alt dar. Pentru că eu sunt satisfăcut cu ceea ce fac, fac cu plăcere, prin urmare dispare invidia.
Mulțumesc frumos. Vă rog.
Un slujitor al Domnului din Europa a lucrat o perioadă la diviziunea noastră, Joseph Mager, a publicat o carte cu privire la daruri și roade. Am citit-o cu ani în urmă și mi-a rămas de acolo un gând care m-a călăuzit tot timpul, un gând foarte frumos, și spunea acolo: nu există persoană care n-a primit măcar un dar. Unii poate au mai multe, dar nu există persoană care nu a primit niciun dar. Deci să fim siguri că măcar un dar avem. Sunt multe metode de a identifica darurile pe care le avem. Dar autorul spunea că n-are importanță câte daruri am primit. Cel care a primit un singur dar, înaintea lui Dumnezeu, poate iese la fel de valoros cu cel care a primit 10 daruri sau 3 daruri. Ce face diferența între noi înaintea lui Dumnezeu este câtă roadă aducem
folosind darul respectiv.
Folosind darul respectiv. Având darul respectiv, câte roade aducem? În sensul, punem la schimbător, punem noi acolo în contextul bisericii darul nostru și aducem roadele noastre ca să se realizeze unitatea? Pentru că eu, având un dar, cum ai zis tu, al vizitei, altul având un dar, altul având mai multe daruri, toți aducând roade la un loc, realizăm unitatea bisericii.
Și în felul acesta, toți contribuie la bunăstarea bisericii.
Și toți contribuie la bunăstare și la unitatea bisericii. Tot în sensul acesta mi-amintesc o foarte scurtă pildă. Un creștin era foarte nemulțumit că el avea un dar și ceilalți din jur nu prea îl puneau la schimbător și nu-l puneau la treabă, nu-l recunoșteau și tot critica pe ceilalți, despre care el avea impresia că nu-s chiar așa de înzestrați. Și într-o seară a avut un vis, că era plecat într-o excursie și a ajuns într-un oraș și în orașul acela a văzut o biserică extraordinar de frumoasă. Extraordinar. Și pe măsură ce se apropia, vedea că atâtea pietre strălucitoare sunt și sunt aranjate într-o formă atât de frumoasă, încât pur și simplu lucrarea aceea era o capodoperă. Și când s-a apropiat mult mai mult, a văzut că undeva jos este o gaură. Și se vedea foarte urât în contextul acelei capodopere. Și a zis, cum se poate așa ceva? Cum, într-așa o lucrare extraordinară, atâtea pietre strălucitoare, atâtea lucruri, ce-i cu gaura asta neagră aici? Și a venit ghidul și i-a spus, acesta este locul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți piatra care lipsește din clădire. Prin urmare, dacă ai un dar și vrei ca biserica să strălucească și prin darul tău și să nu aibă nicio fisură, să fie unitară și unită, atunci pune la schimbător, pune rodul tău la lucru, adu-l roadele tale în biserică, alături de ceilalți.
Mulțumesc, revin.
Avem nevoie de o altă perspectivă asupra darurilor. Dacă ar fi să alegem, dacă ar fi funcționar guvernamental și gunoier, ce am alege? Ce credeți că e mai important pentru colectivitate, nu?
Funcționar guvernamental.
Da. Mergem mai departe. Să ne imaginăm că funcționarul guvernamental intră în grevă 7 zile și în paralel intră gunoieri în grevă 7 zile. Care sunt consecințele? Ce se întâmplă cu viața colectivității, cu orașul, dacă 2 săptămâni funcționarii guvernamentali nu se mai duc la servici și dacă 2 săptămâni salubritatea nu mai trece prin oraș să strângă
gunoiul? Păi am văzut ce s-a întâmplat în Italia.
În Napoli. Și atunci poate ar trebui să avem o altă perspectivă asupra utilității darurilor. Dar important este că lucrarea Duhului Sfânt întâi și întâi trebuie să aibă loc asupra individului. Și acea lucrare se numește roada Duhului. Duhul nu poate să și nu va da nimănui daruri dacă nu există și roada asupra caracterului. Și roada Duhului transformă individul, transformă credinciosul în asemănarea cu Hristos. Ceea ce dă Duhul, Pavel recunoaște ca fiind dreptul suveran al lui Dumnezeu. Duhul dă după cum voiește. De asemenea, el prezintă în Efeseni lucrarea aceasta de unire ca fiind un proces dinamic. El a dat pe unii apostoli, învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. E o virgulă în Biblia Cornilescu care n-ar trebui să fie ca semn de punctuație. Desăvârșirea sfinților nu este un obiectiv în sine. Desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru sau până vom ajunge toți la unirea credinței. Unirea aceasta este și un proces dinamic. Nu se atinge și el rămâne același. Noi înșine de-a lungul vieții ne transformăm, evoluăm și de aceea și unitatea aceasta de fiecare dată trebuiește.
E de durată.
E de durată și trebuiește mereu construită. Niciun copil nu învață să meargă într-un mod coordonat de prima dată. Pentru început, modul în care...
Pentru început nici nu merge.
Nici nu merge. Apoi începe să meargă de-a bușile, în 4 labe, începe să se ridice și cade, până începe să coordoneze mișcările și să funcționeze în mod unitar, e nevoie de exercițiu, de coordonare și de aici este nevoie de poziția capului să lăsăm pe Hristos să ne coordoneze.
Dacă să nu fie există... altcineva capul.
Cum?
Să nu fie altcineva capul.
Să nu fie altcineva capul. În general, lupta de putere este să fii cap. Cu toate că este singura poziție care nu e disponibilă în trup.
Domnule pastor, lucrurile până acum au fost foarte frumos prezentate. Concret, într-o biserică unde există anumite tensiuni, cum se poate ajunge la unitate? Mă gândesc și la ceea ce doctorul Luca prezintă în Fapte, capitolul 15. Când au apărut acele tensiuni, ei au rezolvat tensiunile într-o anumită manieră. Astăzi, nu putem spune că nu există tensiuni în biserică. Că-s mai mici, că-s mai mari. Vorbim că există. Cum pot fi ele soluționate?
Se vede că Biblia oferă un spațiu destul de larg acestui subiect. Apostolul Pavel, vedeți, în 1 Corinteni și în a doua epistolă revine din nou cu aceeași problemă sau cu același subiect. Faptele Apostolului, capitolul 15, vorbește din nou despre nevoia unității, pentru că trebuie să recunoaștem, biserica primară era în pragul unei schisme, pragul unei...
Și nu era veche biserica, dacă putem vorbi de biserică.
Nu, era sigur că da, pentru că noi avem un vrășmaș care nu are altă țintă decât să dezbine biserica, pentru că în modul acesta, așa după cum s-a spus, poți să o distrugi, poți să o stăpânești. Singurul mod în care se poate aduce unitate în biserică, așa după cum s-a vorbit până acum, este, în primul rând, privind la Iisus Hristos și la opera pe care El a realizat-o în viețile noastre. Suntem creațiunea Lui, suntem răscumpărarea Lui. Atunci, valoarea noastră nu rezidă din darurile pe care le-am primit, ci din ceea ce El a făcut și continuă să facă pentru noi. Iar Fapte, capitolul 15, este un exemplu al modului în care disensiunile sau anumite tensiuni pot să fie rezolvate. Punctele de vedere diferite, pentru că atunci apar probleme. Când cineva vrea să-și impună punctul de vedere, toată lumea să procedeze așa cum eu văd că ar fi cel mai bine. Iudaizanții sunt cei care au creat multe necazuri apostolului.
Și Pavel îi amintește.
Îi amintește. Foarte interesant. Cred că Corintul este singura biserică în care nu se spune cine era prezbiter. În rest, cam știm despre toate
cele. Există multe lupte.
Trebuia să fie cineva, dar în fine.
Cu siguranță.
Ne întoarcem la faptele apostolilor.
Și astăzi, concret, da, dacă există, ce ar trebui să facă
ce biserica? Trebuie făcut în mod practic?
Da, practic.
Cred că apostolul Pavel avea răspuns la întrebarea care se ridica. Au iudaizanții aceștia dreptate sau nu au? Sau care ar trebui să fie poziția corectă? Apostolul Pavel știa foarte bine lucrul acesta și cu toate acestea alege un mod de a lucra care și pentru noi astăzi rămâne modul sau practica etalon sau cea pe care ar trebui să o urmăm în cazul unor astfel de situații. Apar anumite neînțelegeri, atunci ar trebui ca să apelăm la biserică ca un întreg, la trupul bisericii prin forma vizibilă pe care o are și pe care a avut-o și atunci, pentru ca să se pronunțe. Iar atunci când liderii sau conducătorii bisericii s-au întâlnit, ei mai întâi au discutat și au discutat destul de mult părerile contra, părerile pentru, iar în cele din urmă, bazat și pe cuvântul lui Dumnezeu și pe lumina pe care au primit-o din partea Duhului Sfânt, pentru că îmi place foarte mult concluzia, ni s-a părut nimerit nouă și Duhului Sfânt ca să luăm decizia aceasta sau poziția aceasta.
Dar ca să, iertați-mă, dar ca să ajung să spui o astfel de formulă sau o astfel de cuvinte, ni s-a părut nouă și Duhului Sfânt, bănuiesc că trebuie să ai o relație puternică cu Dumnezeu și să fii sigur că ceea ce tu ai decis primește și aprobarea lui Dumnezeu.
Sunt câteva elemente care contribuie la realizarea unității, iar printre acestea este și rugăciunea, este și studiul cuvântului lui Dumnezeu, pentru că dacă nu rămânem în acest cadru, atunci, bineînțeles, că ieșim în decor și se creează foarte multe probleme.
Mulțumesc!
Există sentimentul că absența tensiunilor dintr-un organism este un semn de unitate.
Bine punctat.
Este un semn doar că organismul acela e mort. Oriunde este viață,
există tensiune?
Există tensiune. Noi înșine
suntem... Da, dar fugim de tensiuni noi.
Raportul dintre muncă, odihnă și recreere este un raport dintre niște tensiuni, niște nevoi și niște tendințe. Ori nu facem nimic altceva de-a lungul unei zile decât să gestionăm și să găsim o rezolvare a acestor tensiuni. Dacă nu există puncte de vedere, organismul acela e mort. Și domnul pastor a spus foarte frumos, nu problema punctelor de vedere diferite este sursa
tensiunilor.
Nu este sursa neînțelegerilor, ci modul în care aceste tensiuni sunt rezolvate. Nu că există puncte de vedere, ci punctele de vedere devin o problemă dacă ele doresc să ia locul capului, dacă ele doresc să se impună. Punctele de vedere sunt necesare. Opiniile într-o organizație, așa cum slujirea mădularelor în trup este expresia unor funcțiuni diferite și organismul încearcă să dea ocazia fiecăruia să-și facă treaba, de aceea și în somn se rezolvă multe probleme care nu pot să fie rezolvate de-a lungul unei zile sau în faza conștientă. Nu problema tensiunilor și a punctelor de vedere diferite este adevărata problemă, ci modul în care ele sunt rezolvate, în așa fel încât rezultatul trebuie să fie creșterea corpului. Parcă dumneavoastră ați spus că unitatea nu este în sine un obiectiv. Nu este un scop în sine, ci unitatea decurge din relația pe care corpul o are cu capul, cu Hristos. Câteodată nuanțele sunt atât de fine încât ne este mult mai ușor ca prin mijloace de management și administrative să construim o structură care are o formă unitară, dar în realitate este profund neunitară și discriminatorie. Culmea este că tocmai diversitatea ar trebui să o apreciem pentru că ea contribuie la unitate. Gândiți-vă la orchestră. Nu vorbim doar de instrumente diferite. Vorbim de personalități diferite pentru că în spatele fiecărui instrument este un artist. Ori dacă nu este un dirijor în față, acea orchestră nu va suna niciodată
fiecare
ca un
întreg. Fiecare va conta în legea lui și nu se va...
Se vor sincroniza.
Cu ceilalți.
Sincronizarea Fiecare trebuie să contribuie la momentul, la locul, nimeni nu poate cânta când și cum vrea și cât. Orchestra nu este un loc în care să-ți arăți virtuozitatea. În concert s-a introdus cadența pentru asta. Ci dirijorul este acela care conduce și face ca totul să fie un întreg. Când vom accepta lucrul acesta ca fiind soluția lui Dumnezeu, ne vom găsi locul acela.
Mulțumesc.
Un singur lucru vreau să adaug în contextul discuției despre Duhul Sfânt și noi, ni s-a părut. Mi-am aruncat privirea asupra versetului 28 din Fapte 15, unde formularea este așa: căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și cred că problema este rezolvată. Adică apostolii s-au rugat, au cerut călăuzire, Duhul Sfânt le-a transmis mesajul acesta și apoi vin ei, ni s-a părut și nouă nimerit. Nu noi și apoi Duhul Sfânt.
Mulțumim.
Da, și pe această linie vreau să aduc o foarte scurtă precizare că rezolvarea disensiunilor are și o ultimă parte, are o finalitate. Deci s-au întâlnit, au fost mai multe păreri, s-au dus la forul superior, s-au dezbătut acele probleme, s-a ajuns la o concluzie, o concluzie care a fost aceea care a unit părerile și a fost sub călăuzirea și inspirația Duhului Sfânt. Și ce au făcut după aceea? Au lăsat-o așa?
Nu. Ar fi putut să o lase.
Ar fi putut să o lase așa. Ei, biserica noastră este organizată atât de bine și de coerent pentru a păstra unitatea, încât cerea încă un lucru pe care l-avem ca model aici.
Să mai trimită.
Au scris.
Și-au trimis în putere.
Și-au trimis în toate acele locuri unde problema respectivă se ridicase ca subiect de discuție și de dezbatere, unde erau disensiuni în această privință. Deci, o ultimă etapă ar fi aceea ca să păstrăm unitatea în momentul în care se ajunge la o concluzie cu privire la o problemă controversată, acea concluzie trebuie împrăștiată, trebuie trimisă către toate grupurile, către toate bisericile, pentru ca toți să ne conformăm acelei decizii.
Mulțumesc!
Nu, vreau să spun doar că pe lângă decizie au mai trimis două persoane, pe Iuda și pe Sila,
da,
care
ajutoare
să confirme,
și să confirme că a fost confirme, așa, sigur. Da. Pavel și Barnava nu au plecat singuri, sigur. Deja au plecat cu doi, da, care au asistat și aici la discuție și să duc acolo. Deci asta era important, că în momentul în care s-a rezolvat o situație și s-au luat niște hotărâri, toate acestea trebuie aduse la cunoștința celor care au fost implicați în dezbaterile respective.
Vă rog, domnul.
Da, e frumos că lucrurile merg așa, numai că nici măcar în biserica primară n-au mers totdeauna așa și nici după această decizie. Vă amintesc că există capitolul 21 din Faptele Apostolilor, când Pavel se întoarce la Ierusalim cu niște greci și chiar cei din conducerea bisericii, din cauza vorbelor și a situației, îl obligă într-un anumit fel să facă niște proceduri care nu mai au nicio valoare.
Și pe care le face.
Pe care le face. În ciuda hotărârilor de la Ierusalim.
Și pe care
parte,
el a prezentat.
Pe care el le-a prezentat și a fost mandatat.
Dar tot de dragul unității.
Cum?
Dar tot de dragul unității.
Chestiunile sunt mult...
Și atunci, de dragul, iertați-mă, de dragul unității face anumite compromisuri?
Pavel spusese la un moment dat, ca să câștig pe celălalt, m-am făcut orice, chiar dacă nu eram obligat. Aici el nu vorbește de principii și nu își sacrifică principii, ci vorbește de lucruri care n-aveau valoare.
De forme.
De forme. De forme care pentru el nu însemnau nimic, dar dacă pentru celălalt înseamnă ceva, el poate intra în acele forme.
Îl îngădui.
Mai avem o diferență între Barnava și Pavel vis-a-vis de un anumit personaj, de Marcu.
Marcu Ioan.
Au avut opinii diferite. Și vedeți că e interesant, a fost o discuție destul de aprinsă din moment ce Biblia consemnează că a existat o ceartă. N-au fost doar niște politețuri schimbate. Au fost probabil niște lucruri mai serioase dacă cuvântul ceartă a rămas introdus în scrierea inspirată. Însă interesant este că n-au trebuit să ajungă la aceeași opinie pentru a lucra. Ci au găsit o soluție practică. Și după un timp, Pavel își corectează
atitudinea
și constată că Marcu a învățat din greșeala anterioară, că a devenit un slujitor valoros și cere să-i fie trimis ca să-l ajute. Așadar, trebuie să înțelegem că dinamica aceasta a relațiilor dintre oameni nu trebuie să o privim câteodată așa în gust. Dacă asta nu se întâmplă cum spune și cum crede că este bine, înseamnă neapărat că e o pierdere sau o suferință. Propria noastră dezvoltare de-a lungul copilăriei și adolescenței este un lung proces, aș spune, de răzvrătire împotriva autorității părintești. Ca apoi să ajungem la rândul nostru imatur și să ne dăm seama de toată greutatea sfaturilor primite, de valoarea lor, și ne bucurăm că părinții au avut răbdare cu noi, au îngăduit multe din manifestările de care noi ne dezicem acum, cu dragoste, cu îngăduință, fără să facă o dramă din micile noastre, cum să le numesc, nebunii, revoluții sau mai mici sau mai mari, având înțelepciunea de a înțelege că vom crește, ne vom veni în fire. Cred că și biserica are de învățat, pentru că Dumnezeu are răbdare cu noi.
Și ar trebui să avem și noi răbdare. Da. Există în Matei 18, versetul 19 și 20, următoarea idee. Vă mai spun iarăși, spunea Domnul Hristos, că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Concret, ce reprezintă asta pentru biserică? Pentru biserica de astăzi.
Un model. Asta vreau să completez, că dumneavoastră a spus că noi am vorbit frumos despre unitate, dar în realitate lucrurile stau mai incomod.
Așa mai sunt nuanțe.
Mai sunt nuanțe, așa
nici
este.
Nici nu vrea să înțeleagă cineva că în interiorul bisericii exact există doar tensiune, probleme,
da,
și nimeni nu mai scoate la
Important
capăt.
Este un lucru pe care studiul nostru a vrut să-l scoată în evidență și dumneavoastră ați punctat grozav cu ultimul citat. Nu este atât de important să ne focalizăm pe disensiunile care apar, că ele apar, suntem diferiți. Important este că Sfânta Scriptură ne-a descoperit modul în care putem ajunge la unitate. Că avem posibilitatea de a realiza unitatea, de a depăși aceste disensiuni, dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și dacă urmăm modelul lăsat. Iar aici, în textul pe care l-ați menționat, sigur, exact vine ca o concluzie a studiului întreg despre această îngăduință, despre dragoste, despre dispoziția noastră de a ne lăsa călăuziți de Duhul Sfânt și a respecta toată organizația bisericii.
Mulțumesc, vă rog, domnule pastor.
Există o întrebare legitimă care se nască: unitate cu orice preț? Dacă lucrurile ar fi stat așa, atunci n-ar fi istoria lui Luther așa cum o cunoaștem noi. Desigur, unitatea aceasta trebuie să fie limitată de ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și în cadrul acesta putem vorbi despre unitate. Când se depășesc limitele acestea, atunci ne pare foarte rău, nu putem să mergem mai departe în modul acesta.
Rolul misiunii în contextul redeșteptării.
Vreau doar să spun... Doar că ar fi o unitate nesănătoasă dacă s-ar depăși principiile.
Nici nu poate să fie păstrată în modul acesta.
Rolul misiunii.
Acesta este și motivul pentru care creștinismul este sfârșiat în atât de multe fracțiuni. Rolul misiunii este unul, cred că, primordial, pentru că misiunea este cea care coagulează, cea care ajută să devină experiența aceasta unității una vitală și reală. Se vede atât de clar rolul pe care l-a avut misiunea în biserica primară, pe lângă faptul că ei se rugau împreună, studiau Cuvântul lui Dumnezeu și aveau un mod de a privi lucrurile unitar, ei erau și implicați în misiunea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Și lucrul acesta nu doar că mobilizează, nu doar că creează dinamică în biserică și menține viața, o menține vie, dar mai mult decât atât, creează și spiritul unității, da, misiunea.
Mulțumesc! Dacă ne dorim unitate, depinde de fiecare dintre noi. Dacă dorim ca biserica noastră să arate altfel, potrivit idealului prezentat în Scriptură, depinde de modul în care ne vom folosi ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Pentru unitatea bisericii, fă tot ceea ce stă în putință. Dacă astăzi am vorbit despre unitate, săptămâna viitoare vom vorbi despre discernământ. De ce despre discernământ în contextul reformei și redeșteptării? Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Însă, până atunci, dacă doriți ceea ce am studiat, dacă doriți să participați la o grupă de studiu, Biserica Adventistă de ziua 7 are în fiecare sâmbătă, de la ora 9:30, ocazia în care cei prezenți la biserică studiază ceea ce tocmai dumneavoastră ați privită sau auzit. Vă așteptăm la Biserica Adventistă de ziua 7-a pentru a dezbate împreună cu cei prezenți acest subiect. Adresele tuturor bisericilor Adventiste de ziua 7-a din România le găsiți pe site-ul adventist.ro. Vedeți care este cea mai apropiată de dumneavoastră și veți descoperi că sunteți așteptați. De asemenea, materialul dezbătut îl găsiți pe același site unde săptămână de săptămână puteți descărca materialul respectiv. Pentru astăzi oferim trei adrese din județul Sălaj. La Criștelec, numărul 95, la Șimleul Silvaniei, pe strada Argeșului, numărul 21 și de asemenea în localitatea Crasna, județul Sălaj, strada Cotită, numărul 391. Vorbim despre unitate. Istoria creștinismului prezintă aspectul acesta. Acesta este motivul pentru care vă recomandăm cartea Tragedia Veacurilor. Istoria creștinismului de la căderea Ierusalimului până în ziua când va veni Mântuitorul. De asemenea, ghidul de studiu biblic, ce conține 30 de subiecte, îl puteți găsi la noi, în căutarea certitudinii. Ambele materiale le puteți comanda pe adresa de contact școala cuvântului aronsperanța.tv.ro sau la numărul de telefon 0744 396738. Acolo unde e nevoie, cineva va veni și va aduce materialele necesare. Pacea lui Dumnezeu să fie în inima fiecăruia dintre noi. Sunt Ciprian Iorgulescu și vă așteptăm și săptămâna viitoare. La revedere!